Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
Деліза Кучаравая.
Нашыя тэмы. Лебедзькам даў Лукашэнку 24 гадзіны.
У вас 24 часа, чтобы ответить на это предложение. Время идет. Делайте выбор. Либо приходите, либо уходите.
Комунальные службы прислухались до айтишников праз год.
У Полоцку вечный огонь горыть, только по святах.
Люди ложили голову за отечество, за родных и близких. А наши современные поколения не могут им просто взять и вечный огонь включить.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вечны агонь у Полацку перад помнікам воінам-вызваленцам запальваюць толькі на святы. Атрымліваецца, што гэта не вечны агонь, а святочны.
А справа тут у сродках, якія ідуць на падтрыманне так званага вечнага агню. У коштах разбіралася наша журналістка Марыя Вайтовіч.
Вечны агонь у Полацку апынуўся зусім не вечным. У сацыяльнай сетцы ВКонтакце з'явілася фота, дзе няма полымя каля помніка вызваліцелям. Мясцовы краязнаўца Алексей Бухавецкі распавёў Еўрарадыё, што вечны агонь сапраўды запальваюць толькі на святочныя дні.
Всё дефіцыт, дефіцыт во всём. Когда люди ложили голову за отечество, за родных и близких, а наши современные поколения не могут им просто взять и вечный огонь включить, только в определенные дни. Ну, конечно, это стыдно.
У аддзеле культуры Полацкага райвыканкама Еўрарадыё пацвердзілі, што запальваюць вечны агонь толькі на дзяржаўныя святы. Начальніца аддзела Наталя Ганебная здзіўляецца пытанню, чаму агонь гарыць непастаянна.
23 февраля праводзім мітінг, 9 мая праводзім мітінг. День государственного герба, государственного флага Республики Беларусь проводят. Всегда, когда проводятся патриотические мероприятия на площади Свободы или у памятника освободителям Полоцка, да, всегда зажигается вечный огонь.
Чыноўніца дадае, што няма патрэбы, каб вечны агонь гарэў штодзённа. Яна кажа, што справа тут не ў грошах. Каб высветліць кошт вечнага агню, Еўрарадыё звярнулася ў ЖКГ Полацка. Начальнік прадпрыемства Александр Міхалевіч распавёў Еўрарадыё, што задача, каб агонь гарэў пастаянна, перад яго арганізацыяй не ставілася.
Ну, разавыя вот такія запускі, па-моему, дзе-то абходзяцца в районе 350-400 рублей.
У Беларусі ёсць мемарыяльныя комплексы, дзе вечны агонь гарыць пастаянна. Напрыклад, у Хатыні агонь можа патухнуць толькі праз тэхнічную памылку.
Вечный огонь, у нас колокола, все это работает, если оно исправно, потому что мало ли какая-то техническая, знаете, тогда только может, но это техническое, что понимаете, может даже и среди дня случиться. Все устраняется, поломка все равно в течение определенного времени, и у нас круглосуточно работает.
У Брэсцкай крэпасці нам таксама распавялі, што вечны агонь на тэрыторыі мемарыяла гарыць пастаянна. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Беларусь надалі залежыць ад расійскага газу, што неаднойчы было прадметам гандлю наш з нашым суверэнітэтам. Расія зноў, дарэчы, загаварыла пра паглыбленне інтэграцыі. Так, падчас справаздачы ўраду перад Дзярждумай Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што беларускаму боку перададзеныя прапановы па інтэграцыі. Цяпер нібыта беларускі бок вызначае, што да яго прымальна, а што не.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым тыдні мы распавядалі, што беларускія айцішнікі прапанавалі свае рэформы ў сістэме адукацыі. Напрыклад, увесці больш гадзіну ангельскай мовы, электроннае справаводства ды віртуальныя класы.
Вось айцішнікі адной з мінскіх кампаній папрасілі адрамантаваць лесвіцу, якая вяла ў будынак, дзе знаходзіцца іх офіс. ЖЭС мясцовы пачакаў год і выправіў сітуацыю. Як у нашым матэрыяле ад Анастасіі Бойка.
У красавіцу красавіку 2018 года супрацоўнікі IT-кампаніі A1QA адправілі на сайт 115 Бел заявку на рамонт разбуранай лесвіцы на падыходзе да іх офіса. Кампанія працуе ў адным будынку з клубам «Рэпаблік» на вуліцы Прытыцкага, 62, корпус 1. Аварыйную лесвіцу па дарозе да клуба ад метро Кунцаўшына ведаюць многія, хто хадзіў туды на канцэрты. Не прайшло і года, а дакладней практычна год і прайшоў, і камунальнікі прыйшлі на дапамогу айцішнікам. Лесвіцу разабралі і вывезлі. Цяпер на яе месцы нічога няма, а супрацоўнікі A1QA і іншых офісаў падымаюцца па пратаптанай у горку сцежцы. Вось што распавёў Еўрарадыё адзін з супрацоўнікаў кампаніі.
Лесніца была, это, представляеш сабе, в многаквартирном доме лесніца вот такая, просто поставленная на корочку, обычная, бетонная. И она как бы была нормальная, типа вообще без проблем, нормальная лестница. Немножко разбитая, но нормальная. Просто приехали чуваки вот недавно и ее разбурили и убрали. Теперь там ничего нет.
Вырашивши проблему, ЖЭУ номер 6 Фрунзенского района покинула на сайте 115 Бел отказ. Выкананный демонтаж аварийной лесвицы. Знаходливые программисты не разгубились и отказали.
Няма лесвицы, няма проблемы. Давайте заодно приберем увесь асфальт, каб не треба было ремонтовать дороги.
Акрамя лесвицы, супрацовники A1QA скардзіліся ў 115 Бел на стежку, протоптанную праз газон ад метро да будынка.
Там вообще смешная еще история, что от метро к зданию протоптана тропинка, которую тоже писали 115, типа, тут постоянно ходят люди, делать поравняете или заасфальтируете, на что 115 писали, что это часть газона, которая там типа принадлежит городу, и у нее у города есть особые планы, и поэтому дорожки там никогда не будет. Но все по этой дорожке ходят.
По причине особливых планов дорожка застается не заасфальтованной. Дарэчы, и она упирается как раз в тое место, где ранее была аварийная лесвица, зараз знесенная коммунальниками. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Дякую, Анастасія. Мы пакуль перарвемся на музычную паузу. Выпуск навіна. Пасля паузы даведаемся, на што даў 24 гадзіны кіраўнік Украіны апазіцыйны палітык Анатоль Лябецька.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Прыйсці ў студыю любога незалежнага СМІ, казаць у жывым эфіры на 25 самых надзённых пытанняў. Заклікаў Александра Лукашэнку былы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Бецька. Адпаведны відэазварот палітык размясціў у соцсетках 17 красавіка. Напярэдадні выступу Лукашэнкі з пасланнем да народа і парламента.
Время пришло. Время большого отчёта. Александр Лукашенко, я обращаюсь к вам. В июле 25 лет вашего правления. Пора подвести черту. Скажу сразу, я не намерен участвовать в выборах, которых нет. Меня не интересуют рейтинги, но я хочу задать вопросы, на которые вы никогда не даете ответ. Я приглашаю вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов. Их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Беларуси. Вопросов будут тысячи, но мы отберем 25 самых актуальных. У вас 24 часа, чтобы ответить на это предложение. Время идет. Делайте выбор. Либо приходите, либо уходите.
У інтэрв'ю Еўрарадыё Анатоль Лябецька патлумачыў, што будзе ў тым выпадку, калі Лукашэнка ніякім чынам не адрэагуе на яго ультыматум.
Спадар Анатоль, вот мы зараз праглядзелі гэтае відэа і вельмі такое падобнае на тое, што выкладаў Зеленскі ва Украіне. Гэта зроблена адмыслова ці так атрымалася?
Ну, безумоўна, мы зараз шмат гаворым пра Украіну. Тысячы людзей з апетытам смакавіта абмяркоўваюць тое, што адбываецца ў Украіне, даюць парады, настаўляюць, некага выбіраюць і гэтак далей. Ну і гэта ёсць нагода, каб вот гэты фон украінскі некім чынам выкарыстаць і ў нас, у Беларусі, у краіне, якая стаіць на пярэдній, на вялікі жаль, не выбараў, а дзвюх выбарчых кампаній. Таму некая прысутнасць ёсць без моны. Калі ёсць інтарэс да Украіны, то чаму яго б не выкарыстаць для нашай рэаліі, для нашай рэчаіснасці?
Тым не менш, вот выклік на прамы эфір. Вы пачынаеце са слоў, што я не планую і не збіраюся браць удзел у ну, скажем так, электоральнай выбарчай кампаніі. А вот чаму тады кіраўнік Беларусі павінен адказваць на гэты ваш выклік, хай гэта не дэбаты, а вот прамы эфір, чаму вот адказваць чалавеку, які ніякім чынам зараз, ну, нібыта у палітычнай барацьбе не завязаны?
На што ў нас абавязкова толькі рэагаваць на таго, хто мае нейкія рэаліі ці нейкія амбіцыі, якія могуць быць і непамерныя. Я не гавару ад сябе. Я не магу сказаць канкрэтна ад колькіх людзей, але думаю, што такіх грамадзянаў, падаткаплацельшчыкаў у краіне шмат. Я б нават рызыкнуў бы сказаць мільёны, якія б хацелі задаць пытанне Александру Лукашэнку, альбо якіх абсалютна не задавальняе тое, як Лукашэнка рэагуе на праблемы, пытанні, якія накапіліся ў краіне ў грамадстве. Вот гэтыя вялікія размовы, гэта маналогі вялікія для сябе. А тут якраз ідэя ў тым, што людзі зададуць гэтыя пытанні. Гэта не Анатоль Лебедзька задасць, не Пятроў, не Іванаў Сідараў, а вялікая колькасць вельмі канкрэтных грамадзянаў. Я спадзяюся, што пасля гэтага роліка пойдзе другая хваля, калі людзі будуць вот проста з тэлефона запісваць свае пытанні, размяшчаць іх у сацыяльным сеціве, магчыма, гэта будуць браць нейкія інфармацыйныя рэсурсы, тыя ж самыя папулярныя блогеры, ну проста грамадзяне. Яны сфармулююць пытанні, на якія яны ніколі не чулі прамога адказу да Александры Лукашэнкі. І вот з гэтага масіва пытанняў, ну так, камусьці трэба будзе адабраць 25 самых актуальных, самых злабадзённых, яны ўсё роўна будуць агучаны. Захоча ли Лукашэнка прыходзіць у студыю на прамы эфір ці не захоча, але вот пазбавіцца этой сітуацыі, што няма пытанняў, няма адказнасці, яму не ўдасца. Тым больш, што ідзе выбарчая кампанія, і так ці інакш трэба варушыць наша беларускае грамадства, якое больш ўсё такі напамінае, ну, прабачце, але такі балотны стан, нейкую ціну, трэба варушыць, спрабаваць. Гэта спроба, я не ведаю, чым гэта завершыцца, але тым не менш паспрабуем.
Вы сказалі, некаму трэба будзе адабраць з гэтых пытанняў 25. Ўсё ж такі, не вам?
Ну, ёсць ініцыятары гэтай ідэі, я не скажу, што гэта цалкам мая ідэя, ініцыятыва. Гэта нарадзілася прапанова, так можна сказаць, і так, за кубачкам кавы некалькіх людзей, і потым ужо аформілася вось у канкрэтную прапанову. І тут пытанне нават не ў форме падачы, а ў тым, што у ліпені 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі з царскімі паўнамоцтвамі. Па ўсіх канонах, зыходзячы і з тэхналогіі, проста стомленасці людзей. Ну, гэта зашмат. Тым больш, калі гэтыя 25 гадоў група людзей ператварыла ў нейкія камфортныя умовы толькі для сябе, толькі для невялікай групы людзей. Таму галоўная нагода – гэта 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі. Другая нагода, што Лукашэнка ніколі не адказваў у прамым эфіры на злабадзённыя актуальныя праблемы. Ён прывык да маналога, ён прывык да чыноўнікаў, якіх дрыжыкі ў каленках, ён прывык да прыкормленых журналістаў, але не да прамых пытанняў, і калі не ён вядучы ці не вядучы, якія працуюць пад яго. Гэта новая якасць сітуацыі. Людзі маюць права за 25 гадоў задаць сваё пытанне Александру Лукашэнку наўпрост і атрымаць адказы. Не агульныя, а менавіта вельмі ясныя, вельмі выразныя на пярэдні выбарчых кампаній. Бо Лукашэнка ж ужо заявіў, што ён ідзе на пяты тэрмін. Так што гэта, на мой погляд, вельмі актуальна і своечасова.
Тым не менш, ну, пакіну как бы за межамі вашы словы пра толькі прыкормленых журналістаў. Тым не менш, вельмі шмат задавалі Лукашэнку пытанняў, а цалкам розныя. Пачынаючы ад таго, так калі вы ўжо сыдзіце, і завершаючы там іншымі вострымі эканамічнымі пытаннямі. Вот вы можаце сказаць ад сябе, вот скажам, сваё пытанне, якое раней не гучала, на якое не было адказу, вот такое злабадзённае пытанне ад Анатолія Лебедзька, ну як прыклад.
Змітер, пытанне ў мадэрацыі. Я ведаю, што запрашалі і журналістаў апошні час з незалежных выданняў, але пытанне, у каго мікрафон, хто фармулюе гэтае пытанне, і хто потым заставляе таго, хто адказвае, ўсё-такі адказаць на пытанне, а не рабіць усё па сваіх лекалах. Вот у гэтым праблема. Таму і запрашэдніка Лукашэнка прыйшоў у студыю якога-небудзь незалежнага інфармацыйнага ресурса, не дзяржаўнага. Гэта першае. Другое, што мадэрыраваць будзе не Эйсман, якая там у захапленні ад яго, а будуць людзі, якія насамрэч будуць іх задача давесці да таго, каб пытанне прагучала і прагучаў адказ. Альбо у людзей было разуменне, што ў Александра Лукашэнкі няма адказа на гэтае пытанне. Ён проста разводзіць рукамі або проста лухціць. І гэта трэба адразу фіксаваць. Вось у чым фішка.
Вы сказалі, што хай прыходзіць на такі прамы эфір на ў рэдакцыю любога незалежнага СМІ. Такім чынам, вот вы не вызначалі, там не дамаўляліся з кімсьці канкрэтна, што магчыма вот на гэтай пляцоўцы можна зладзіць такое мерапрыемства, ну калі раптам яно атрымаецца. Такім чынам, выбар за кім?
Гэта было класным, але я думаю, што недзяржаўная пляцоўка і яна можа быць любой і можа пагадзіцца і Тутбай, і Свабода, і Еўрарадыё, і іншыя крыніцы, і іншыя ресурсы, інфармацыйныя ресурсы. Не думаю, што гэта пытанне, што, напрыклад, пасля гэтага усе пачнуць адказвацца, скажуць, не, мы ад гэтай ідэі самой падкрэсліваем. Хутчэй за ўсё, мой прагноз, што Лукашэнка наўрад ці ён адгукнецца на гэтую прапанову, таму ў нас гэта як бы пачатак гэтай кампаніі. А далей, што будзе вельмі важна істотна, я падкрэсліваю, калі людзі пачнуць, вось взяў свой тэлефон, і просто наўпрост сфармуляваў тое пытанне, якое ён лічыць важным, актуальным. Магчыма, пра заробкі, магчыма, пра тое, што людзі з'язджаюць з краіны, магчыма, пра тыя ж самыя канкрэтныя выпадкі карупцыі. І калі такіх пытанняў будзе тысячы, яны будуць ісці ў сацыяльных сетках, калі іх так ці інакш будуць аналізаваць тыя службы, якія каля Лукашэнкі, то ў гэтым будзе эфект. Просто мы абвастраем на пярэдні выбарчых кампаній вот гэтую праблему. 25 гадоў гэта мала ці дастаткова. За 25 гадоў падаткаплацельшчыкі, выбарчыкі, яны маюць права вот атрымаць адказы на пытанні не ў рэдакцыі Александра Лукашэнкі. Мне падаецца, што ў гэтым ёсць пэўная актуальнасць, і я разлічваю на тое, што ўсё ж такі людзі адгукнуцца і палічаць, што гэта важна, як такая грамадская кампанія ціску на ўладу. Можа, і Лукашэнка задумаецца, што калі не зыходзіць з улады, то нешта перафарматаваць, таму што ён мусіць бачыць, што вялікая незадаволенасць людзей у грамадстве. Яна ёсць, але яе трэба сакумуляваць у нейкай адной выбарчай кампаніі, у адным канкрэтным пасланні да Александра Лукашэнкі. Альбо прыходзь, альбо сыходзь, альбо адказвай на гэтыя пытанні, альбо выбірай для сябе камфорт пенсіянера, які займаецца іншымі пытаннямі сабой, але не палітыкай.
Ну вось я прапаноўваў Александру Лукашэнку прыйсці да нас у студыю, узяць удзел у запісу праграмы, ну, праўда, на іншую тэму, пра нацыянальную ідэю, але вось калі ваша прапанова кіраўніку Беларусі будзе разглядацца сур'ёзна, то мы застаемся пры сваім, можам прадаставіць сваю пляцоўку. Тым не менш, вы сказалі, 24 гадзіны даю на тое, каб атрымаць адказ, даць адказ. 24 гадзіны пройдзе, што далей?
Ну, 24 гадзіны чаму? Таму што мы ведаем, што Александр Лукашэнка збіраецца выступаць з традыцыйным штогадовым пасланнем. Ну, ёсць нагода як бы неяк адрэагаваць ці сказаць, чаму ён не пойдзе, чаму ён гэты выклік не прымае. Ну, ёсць нагода, чаму задаць менавіта цяпер і ў такі кароткі тэрмін. Другое, мы ўсё ж такі рэалісты, і я думаю, што Лукашэнка, канешне, пастараецца не заўважаць вось гэты ролік, вось гэтую прапанову. Але ён не зможа не заўважаць, падкрэсліваю, калі пасля гэтага тысячы пытанняў з'явяцца ў інтэрнэце. Не ад там лідараў палітычных партый, ці не толькі ад лідараў там палітычных партый, а проста ад звычайных грамадзянаў. Можа, з таго ж самага сельскагаспадарчага прадпрыемства, дзе гэтыя абгаджаныя каровы, і нехта задасць сустрэчнае пытанне Александру Лукашэнку. У яго ёсць да іх прэтэнзіі да гэтых людзей, а можа, у іх таксама ёсць прэтэнзіі, можа, да гэтай самай абгаджанай улады. Можа, задасце пытанне той же самы блогер Пятрухін, якого ні за што зараз арганізавалі судовы працэс. Можа, задуць тыя самыя светлагорцы, дзе у городе периодично просто забруженное поветра дыхать нема, и людей побольше, какие там у вёсках, у них там и рвота, и дети хвореют, и так далее. Те, кто может сидеть на шамадане, избирается из Беларуси, изъехать, может, он так само захочет задать питание. И вот я различаю именно на это, на такую громадянскую активность, на то, что мы уже поговорили, как лепше организовать там дебаты в Украине, кто из них лепше, за кого треба голосовать. И зараз звернем увагу на нашу белорусскую речаисность.
Нагадаю, что сам Анатолий Лебедько пропоновал тягом ближайших суток публиковать у соцсетках пытание с хэштегом «Дем отказ». А вот видео зворот можно поглядеть на нашем сайте eurorado.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Белорусский вокалист и мультиинструменталист, удельник гурта «Старый Ольца» Олесь Чумаков распачал сбор сродков на выдание альбома ирландских песен. На кружелце «Правда у вине» ирландские героичные песни прогучать у перекладе на белорусскую мову.
А вот что агульного помеж героичными песнями ирландцев и белорусов, которые спевали у коршмах, про это, да не только по гутерам с Олесем Чумаковым, а я передаю слово Маше Колесниковой.
Давайте тогда начнем с песни, чтобы наши слухачи заразумели, про что идет говорка, так что за песни они мусят почуть и на что ахверовать свои грошики.
Добро. Почнем мы, напевно, с гуслев. На альбоме, конечно, все записано на ирландских традиционных инструментах, але так пошним часом сталося, что я вельми шмат уваги наделяю миновито гуслям, и хотел бы вам первую ирландскую песню проспевать под гусли. Гусли, по сути, та же самая арфа ирландская, только наши. Вот мы, наши барды первые стагодзи тому, шмат скольки стагодзи играли миновито на гуслях. Свои песни для князёв и разных інших людей так само. Першую песню, якую я хотел бы показать, это пераклад классика англо-ирландской литературы Томаса Мура. И гэтая песня присвячается героям, за якія аддалі сваё жыццё за незалежнасць сваёй краіны. Адпаведна, в арыгінале яна прысвячалася ірландцам, але калі перакладаеш на беларускі, назіраецца дзіўны эфект абсалютна. Песня часоў, напісаная вось часоў паўстання Касцюшкі, яна тады была створаная, калі ее заспяваць па-беларуску, атрымліваецца, что она абсолютно кранае нашу гісторыю.
Практычна наша.
І праводзіцца паралелі паміж беларусамі і ірландцамі.
У самое сечи операзался батьковым мячом и бунтарскую арфу за плечи. Краина марка, жабарт, смагар, здрады, стишанане срывая один, принамси за тебе меч усинят и отданная арфа крае. Один, принамси, за тебе меч усинят, и отданная арфа крае.
Вельми позитивно все гучись.
Это же ирландская музыка, и она вся спрес-позитивная. Ведаете, чем отрознивается ирландское похование от ирландского веселья?
Чем?
Ну, то, что на похованне веселиться, танчить и пьянствуя на одного ирландца менее. А так все то же самое.
А что агульного помеж героичными белорусскими песнями и ирландскими песнями?
Агульное дух этого романтизма, борьбы за незалежность, он нас объединяет с ирландцами, он у нас абсолютно в крови, абсолютно однольковый.
А Але ўсё ж, мне падаецца, і меладычна вось гэтыя ўсе такія гераічныя песні, яны нечым падобныя. Ці ёсць такое, што вось слухаеш нейкую песню гераічнага, з гераічнага эпасу, і ты і адразу можна чуць, што, маўляў, гэта нейкія ірландскія матывы, гэта беларускія, мне падаецца, не асабліва вуха, якое не прызвычайнае вось да гэтага ўсяго, можа адрозніць гэта.
Дарэчы, да, калі размова пра песні менавіта, то да, адрозніць бывае цяжкавата. То есть спеўныя традыцыі ў Еўропе маюць шмат чаго агульнага. А вось што тычыцца танцавальнай музыкі, то тут сапраўды ірландскія матывы можна пачуць з першых нотаў.
Цалкам размову з вакалістам гурта «Стары Ольса» Алесем Чумаковым слухайце на нашым сайце eurorадыё.fm у раздзелі «Падкасты». Перарвемся на музычную паузу, пасля якой вас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю з навінамі шоу-бізу ў студыі Настасія Бойка. У канцы года ў Мінску пройдзе апошні выступ гурта «Без білета». Музыкі збіраюцца адыграць канцэрт у Мінск-арэне і распускаюць калектыў. Творчасць гурта, як і самі «Без білета», стала паўналетняй. Прыйшоў момант, калі трэба адправіць іх у космас. Таму канцэрт у Мінск-арэне стане нашым апошнім выступам. Далей – новы этап. Новыя праекты і новыя песні. Хоць можа ўжо і без іх. А «Без білета» заўсёды застануцца маладымі. Усё зробім прыгожа, кажа лідар гурта Віталь Артыст. «Без білета» – першы беларускі гурт, які выступіў на Мінск-арэне, якая прымае ў асноўным замежных артыстаў першай велічыні. Адбылося гэта ў 2015 годзе. Раней Мінск-арэну з беларусаў збіраў толькі Макс Корж, але ён – сольны выканаўца. Апошні канцэрт «Без білета» запланаваны на 28 снежня. Тэлесетка HBO аб'ядналася з кампаніяй Fender для стварэння трох унікальных мадэляў гітар. Кожную з іх упрыгожваюць сімвалы аднаго з дамоў серыяла «Гульня тронаў». Як адзначае Pitchfork, самай даступнай мадэлію з'яўляецца House Stark Telecaster. Яна каштуе 25 тысяч долараў. І да яе прыкладаецца чахол, аббіты штучным воўчым мехам. Мадэль House Lannister Jaguar абыдзецца прыхільнікам тэлешоу ў 30 тысяч, а House Targaryen Stratocaster ў 35 тысяч долараў. Fender таксама апублікаваў відэаролік, дзе можна паглядзець, як гітары тэстуе адзін з аўтараў «Гульні тронаў» Дэк Уайс, кампазітар тэлешоу Рамін Джават, а таксама музыканты Нуна Бетанкур з гурта Extreme, Том Марелла з Rage Against the Machine і Скот Йен з Anthrax. Бьорк зрабіла сюрприз для вучняў сярэдняй школы ў Ісландыі, якую калісьці наведвала сама. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, спявачка не толькі наведала сваю альма-матер 11 красавіка, але і зазірнула на школьную дыскатэку, дзе выказала жаданне згуляць дыджэйскі сет. Фрагмент з яе выступу выклаў у твітер адзін з вучняў. Адзначаецца, што сваю музыку Бьорк не грала і не спявала. Зараз Бьорк рыхтуе новую канцэртную праграму «Корнукопія», якая стане самым старанна прадуманым сцэнічным дзействам, які яна калі-небудзь уяўляла. Прэм'ера адбудзецца 9 траўня ў Нью-Йорку. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.